Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата ни днес ще търсим отговори на много вълнуващи въпроси, чието отговори реално могат да променят нашия духовен и фактически живот. Започваме с поредицата 10 въпроса към Бога, в която ще зададем втория от поредицата въпрос: може ли любовта да оцелее? След това ще коментираме какво твърди Библията. Валидни ли са 10-те заповеди? Да ги пазим или не? Ще ви дадем и 6 съвета как да победите изкушенията и накрая ще говорим за кратките молитви. Молитвите в едно изречение, които имат силата да достигат небето. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. И нека думите, които ще чуете днес, да обогатят и вашия живот.
Уважаеми слушатели, в началото на нашата програма започваме с поредицата 10 въпроса към Бога. Днес ще се опитаме да отговорим на въпрос номер 2. Може ли любовта да оцелее? В живота си сме се сблъсквали с болезнени отношения, гледали сме отекчителни романтични филми и сме слушали наивни любовни песни. Но въпреки това, все още искаме да вярваме в любовта. Не е ли глупаво това? Кънтри певицата Тами Уинет изпя «Стой до мъжа си», точно след като изостави свой съпруг. Някога гледали ли сте романтичен филм, в който звездните актьори, писатели и режисьори да нямат трети брак или множество извънбрачни връзки? Холивуд е с най-високи доходи на глава от населението, но и с най-голям процент разводи в света – 80. Дали идеята за вечна любов е вече старомодна или е нещо съкровено, което е изначално вложено в нашия ум? Ето какъв отговор предлага Библията на този въпрос. Най-старата любовна история в света е тази на Адам и Ева. Дори да я смятате за мит или метафора, тя съдържа някои дълбоки идеи. Адам е самотен и Бог казва: не е добре за човека да бъде сам, което и до днес все още е вярно. Едно изследване показва, че нивото на самоубийствата при несемейните е 2 пъти по-високо, отколкото при семейните, което само по себе си говори много за комфорта на любовта и сигурността. Но ръстът на самоубийствата нараства 10-кратно при хора, преживели развод. Проучванията показват, че в основата на добрия брак стои приятелството. То се изразява в приемане на другия, способност да говориш открито, с разбиране, с желание да правите разни неща заедно. Това е по-важно дори от добрия сексуален живот, романтиката, богатството, свободното време и прочие. По-надолу Бог казва: ще създам някого, който да му бъде подходящ помощник. Помощник, разбира се, не означава, че жената трябва да бъде робиня на мъжа. Същата дума употребяват библейските автори, когато говорят за Бога като наш помощник. Думата «подходящ» означава, че те работят заедно, като равни, но имат и противоположни качества. Подобно на два крака, които са различни един от друг, но си пасват идеално. Или като двете остриета на ножица, които се движат едно срещу друго, но режат заедно. Между мъжа и жената има много противоположности. И ако не съществува разбирателство, те предизвикват конфликт. Но в атмосфера на взаимност те са предимство. Но разбира се, дават и повод за много шеги. Бог създава Ева от реброто на Адам, не от стъпалото му, за да не бъде тъпкана, нито от главата му, за да не владее над него, но от нещо, което е близо до сърцето му. Адам познава съпругата си, според библейския израз, и тя забременява. Очевидно думата «позна» включва сексуалната любов, но също и опознаване на сърцето, ума и тялото в съвършен баланс. Адам и Ева са създадени съвършени по Божий образ. Но след това те вземат решение да не се покорят на Бога и да ядат от забранения плод. Те падат, т.е. позволяват на себелюбието и греха да проникнат в умовете им, подобно на компютърен вирус, който заразява потомците им и се предава на всяко човешко същество. Следователно по естество, ние не обичаме и се нуждаем от непрекъсната божествена помощ, която да контролира тъмната страна на нашия характер. Когато осъзнават какво са направили, Адам и Ева чувстват вина и извършват още две грешки, които и до днес влияят отрицателно на взаимоотношенията. Грешка номер едно – скриват се. Срамуват се и се покриват с смокинови листа. При добрите връзки човек се чувства сигурен да споделя своите мечти, грешки, слабости, страхове, чувства, тревоги, постижения, самия себе си. Двойки, в които партньорите се крият, обикновено от страх да не бъдат отблъснати, рискуват да не се обознаят. Те се нуждаят от истинска интимност, близост и доверие. Например, той започва да мисли: тя не би ме приела, ако знаеше, че се паникьосвам от време на време. Ще ме помисли за страхливец. В същото време тя си мисли: бих искала да ми има достатъчно доверие, за да ми разкаже за страховете си, вместо да се преструва, че всичко е наред. Грешка номер две. Обвиняват другия. Адам обвинява Ева за своя избор. В опита си да изглежда по-добър като стъпче другия, човек бавно убива любовта. Но същевременно те правят едно много важно откритие – прощението. Бог им прощава греха и те започват да се учат да си прощават един на друг. Това все още е основата на всички добри взаимоотношения. Хората, които не могат да прощават, заключват партньорите си в миналите им грешки и пълнят умовете си с горчиви спомени. Здравословните взаимоотношения изискват да прощавате и да позволите да ви простят. Бракът на Адам и Ева трае около 900 години. Любовта за цял живот – това е Божият идеал – дори западналите хора. Скъпи приятели, някога замислили ли сте се върху текста на сантименталните песни? Ето някои класически примери. Трябва да е било любов, но сега всичко свърши. Сякаш не се знае какво е било тогава, но сега е приключило. Това прилича повече на грип. Петък е и аз съм влюбен. А какъв ще съм събота, неделя или следващата седмица, не е ясно. Ще бъда твоя тази вечер, а утре, когато си с някоя друга, ще бъда съсипана. Нека говорим за секс, бейби. Супер, но нека говорим първо за приятелство и посвещение. Имате ли по-добри текстове във вашия топ 10? Мъжете и жените често не се разбират едни други. Когато в изследване на Морган, Галъп, на жените бил зададен въпроса: кое е най-важното за връзката ви с един мъж, основните отговори били: общуването, верността, да правим разни неща заедно, взаимното уважение и оценяване, разбирането и толерантността, добрия секс. Когато интервюирали мъжете и ги попитали според тях какъв мъж иска една жена, отговорите били: красив, физически привлекателен, мускулест, страстен в леглото. Любовта дълго търпи и е милостива, казва Библията в контраст на всичко това. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се дразни, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Сигурно се сещате откъде е този цитат от прочутата 13 глава на първото послание до Коринтяните, главата на любовта. Разбира се, това не означава, че трябва да се съгласявате да злоупотребяват с вас. Всъщност най-добрият начин да покажете истинска любов към този, който издевателства над вас, е да му попречите да го прави. Обичайте се с цяло сърце, отхвърлите злото и се придържите към доброто. Показвайте един към друг повече почит, отколкото приемате. Никога не се отказвайте. Нека Светия Дух ви ръководи. Нека надеждата ви прави оптимисти. Бъдете търпеливи в трудни времена и никога не спирайте да се молите. Молете се за тези, които не се отнасят добре с вас. Молете се Бог да ги благослови. Не ги проклинайте. Ако другите са щастливи, радвайте се с тях. Ако са тъжни, съчувствайте им. Не мислете с гордост, че сте по-умни от другите. Не си отмъщавайте. Това е също цитат от Библията, скъпи приятели, но в един малко по-съвременен превод. Можете да го прочетете в Римляни 12 глава от 9 до 19 стихове. Ето още един цитат. Бог ви обича. Затова бъдете мили, любезни, смирени, а не горди и нетърпеливи. Претърпявайте си грешките един на друг и прощавайте на всеки, който се греши спрямо вас, по същия начин, по който Христос е простил на вас. Любовта е по-важна от всичко друго. Тя обединява всичко. Колосяни 3 глава 12 до 14 стихове. А мъдрецът Соломон в Притчи 15 глава казва: «Любезният кротък отговор може да потуши гневните чувства, а оскърбителните думи могат да ги възпламенят». Не е изненадващо, че по улицата на любовта стават множество катастрофи с много жертви, когато австралийците, например, харчат средно по 200 долара на човек всяка година за разводи, а в същото време отделят едва по 12 цента за обучение, свързано с постигането на добри взаимоотношения. Това е като да похарчиш хиляди за камион, който да тегли колата ти, и нито лев за шофьорски курс. Библията ни съветва как да живеем заедно, което означава да четем, да задаваме въпроси, да мислим за партньора си и нуждите му толкова, колкото и за автомобилните двигатели, това казвам на мъжете, или пък за модата, това казвам на жените. Идете на курс, вземете си книга. Не разчитайте на женските вестници и статии от рода на «Три начина да разбера дали той наистина ме обича» или «Сигурно ръководство за невероятен секс», които най-вероятно няма да ви научат как истински да изслушвате, да се справяте с конфликтите, да ръководите парите си, да се радвате на общи игри, да поддържите хигиената и така нататък. Мнозина от нас, особено мъжете, се страхуват от обучение в добри взаимоотношения. Какво биха могли да ви научат те? Ето ви един пример. Един писател отбелязва, че най-голямата нужда на мъжа е от жена, която: първо, да го удовлетворява сексуално. Второ, да може да се забавлява с него в спорта и свободното време. Трето, да е физически привлекателна. Четвърто, да му помага да изгради удобна семейна среда. И пето, да се възхищава и гордее от него. Той казва, че междувременно жените искат човек, който: първо, е нежен. Второ, умее да добре да изслушва и разговаря. Трето, е честен и открит. Четвърто, е финансово осигурен. И пето, би станал чудесен баща. Вашите изисквания подобни ли са? Или съвсем различни? Обикновено разликите се дължат на възрастта, семейната среда, възпитанието и прочие. Какво искате и какво сте готови да предложите? Дали най-важният за вас човек има качества, близки до очакванията ви? Съвпадат ли нуждите ви? До каква степен би трябвало да пренебрегнете своите желания заради другия? Може ли една връзка да просъществува, ако не удовлетвори най-дълбоките потребности на партньорите, които имат чувства един към друг или пък правят добър секс? Възможно ли е тя да бъде дълготрайна? Понякога се задава въпроса. Християните смятат Исус Христос за най-големия експерт по въпросите на любовта. Защо? След като той никога не е бил женен и не е имал дори приятелка. Ето и отговора. Вярно е, че Исус не е имал никаква връзка. Бил е изцяло отдаден на своята мисия и е знаел, че няма да живее дълго, така че би било безотговорно да се жени. Но той ни е показал всички черти на характера, които правят от човека чудесен партньор. Първо, Той е бил изключително несебелюбив и щедър. Дори избра да отдаде живота си, за да не се налага последователите му да умират. Неговият кръст е символ на любовта, която не се спира пред нищо. Второ, той разбира, че човешкото естество само по себе си не е способно на достатъчно любов, затова обещава, че Светия Дух ще живее в нас и ще ни оприличава на него самия. Той каза: по това ще познаят хората, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Ето и мисли за любовта на някои известни личности. Махатма Ганди е казал така: любовта е най-голямата сила, която светът притежава, и едновременно с това тя е и най-смирената добродетел. Саймън Уейл казва: любовта е просто размяна на две моментни желания и контакт на две тела. Друга мисъл на Мартин Лутър Кинг: любовта е единствената сила, която може да превърне врага в приятел. Ние всички сме познали дългата самота и сме разбрали, че единственото решение е любовта. Скъпи приятели, вие изберете коя ще бъде вашата мисъл за любовта.
Скъпи приятели, в следващите минути ще отделим време, за да размишляваме за това какво казва Библията относно 10-те заповеди и човешкото отношение към тях, да ги пазим или не. Ще започна коментара, като цитирам два стиха от Лука 19 глава 10-я, който гласи: човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. И другият стих също съдържа думи на Исус. Той се намира в Йоан 14 глава 6 стих. Там Исус заявява: аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. От тези два стиха става категорично ясно, че Христос е загрижен за спасяването на загиващите. Той акцентира върху притчата за изгубената овца, изгубената монета и блудния син, като подчерта огромната радост от тяхното намиране и възстановяване. Целта на неговото идване бе да разруши делото на Сатана, като потърси и спаси изгубените. Християните разбират, че да си изгубен означава да си отделен от Христос. Като негови последователи сме учени, че нашето задължение е да споделяме добрата новина за спасението. Божието царство се разраства, когато повярвалите в Исус, пътя, истината и живота, споделят своето свидетелство с онези, които са духовно погинали. Но как да разберем кои са изгубените? Когато слушаме някой да изразява гласно нечистите си мисли и да използва напразно Божието име, вярваме, че този човек трябва да чуе за святия и правдив Бог на любовта. Ако срещнем друг, който живее в прелюбодейство или поклонение на други богове, разбираме, че той не е свързан с Христос. Ако прочетем за мъж, който току-що е ограбил банка или е убил човек, осъзнаваме, че трябва да изпита спасителната сила на Исус. Когато едно човешко дело показва явно незачитане на Божиите заповеди, разбираме, че извършителят му е отделен от Исус. Библията определя такъв човек като изгубен, духовно мъртъв. И от това разбираме, че го познаваме, ни казва Първо Йоаново послание, 2 глава, 3 и 4 стихове. Ако пазим заповедите му, който казва познавам го, а не пази заповедите му, е лъжец и истината не е в него. Възможно ли е някой да познава Исус без да изпълнява неговите повеления? Нека да видим как Йоан ни съветва да разпознаваме Божиите деца. Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден. 2 глава на 1 Йоаново послание, 29 стих. Библията дефинира много неща като грях. Клеветата, гордостта, неверието и богохулството са определени като грехове. Павел твърди, че всяко нещо, което не е от вяра, е грях. Яков ни предупреждава, че ако знаем кое е право и не го правим, вършим грях, докато Йоан заявява, че всяка неправда е грях. Тези стихове обясняват отношенията и действията, които попадат в категорията грях, но те не дават ясна дефиниция за греха. Как да разпознаем кое е право, за да го вършим? Как да разпознаем кое е нередно? Непослушанието на Божиите заповеди е точно обратното на това да живееш правдата. Всъщност, знаете ли как Библията дефинира греха? 1 Йоаново послание, 3 глава, 4 стих. Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие. Това е категоричното определение за греха в свещените писания. Грехът е беззаконие, нарушаване на Божия закон, поради съмнение, неверие, апатия или бунт. Стандарта, чрез който се осъждат действията ни, е Декалогът, 10 заповеди. Те постановяват Божията правда за мислене и действие. Дори и неверието ги нарушава, защото прави идол от аргументите, които издигат човешкото мнение над Господното Слово. Който върши грях, от дявола е, защото дявола отначало съгрешава. Четем в 1 Йоаново 3 глава 8 стих. Грехът ни отдели от Бог. Сатана е майстор на разделите. Целта му е да ни отдели от Христос, като ни въведе в грях. Защо християните смятат действия като напрасното вземане на Божието име, служенето на други богове, непочтеността към родителите, убийството, прелюбодейството, кражбата, лъжата и пожеланието за грях? Защото знаят, че това нарушава Божия закон. Но има още заповеди от 10-те и те са проблем сякаш за християните. Как ще реагирате, ако използвам четвъртия императив, за да илюстрирам беззаконието, което би могло да ни раздели от любящия Спасител? Когато заявя, че пренебрежението към седмия ден, събота, е нарушаване на Божия закон, много християни сменят лагера. Същите хора, които казват амин на изредените от мен грехове преди малко, променят посоката и се защитават. Я почакай! 10-те заповеди бяха приковани на кръста и вече не са валидни. Изглежда хората от този лагер избират да вярват, че единствената заповед прикована на кръста е Божията свята събота, денят, който Бог отдели за развиване на близки отношения с Него. Но Библията заявява, че написаните постановления бяха приковани на кръста. Надявам се писанието да ви докаже как този стих се отнася за Моисеевия закон. Библейските доказателства, които ще разгледаме, ще ни открият наистина ли Господната събота беше постановена при сътворението и познати ли са били неговите заповеди преди планината Синай. Дали великите отци Авраам, Исаак и Яков са пазили всички Божии заповеди. Но за сега нека само да подхвърлим няколко предизвикателства към онези, които мислят, че Божият седми ден, събота, е бил отхвърлен на кръста. Матей 24 глава 20 стих съхранява думите на Исус, отправени към Неговите последователи. И се молете да не се случи бягането ви през зимата или в съботен ден. В контекста на този библейски текст Исус предупреждава за времето на скръпта, което щеше да настъпи много години след смъртта му. Ако той знаеше, че съботата няма да се пази след неговото възкресение, защо инструктираше последователите си да се молят да не се случи бягството им в събота? Матей 5 глава 18 стих. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Па отново са думи на Исус. Знаем, че тук Христос говори за закона на 10-те заповеди. В контекста на този пасаж той разшири закона, като започна от буквата и включи духа. Исус уеднакви изригването на гнева и обидните думи с духа на убийството. Той нарече страстното желание духовно прелюбодейство. Логично е, ако Исус възнамеряваше да отхвърли заповедта за съботата при възкресението си, да свидетелства, че Божият закон ще бъде променен преди небето и земята да преминат. старозаветните пророчества относно идването на Месия и края на света няма да се изпълнят напълно, докато накрая Господният народ не получи безсмъртие при последната тръба, е коментара на първо послание до Коринтияните, 15 глава. Господ казва: защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдват пред мене, и от събота до събота ще идва всяка твар да се покланя пред мене. Това бяха избрани стихове от Исаия 66 глава. Ако съботата е премахната при Възкресението, понеже сме намерили покой в Христос, защо Бог ще възстановява в новото небе и новата земя точно нея? През цялата вечност спасените ще се събират всеки седми ден събота в едно специално време за служене и поклонение пред нашия Създател и Бог. Помни съботния ден, за да го освещаваш, ни казва Изход 20 глава 8 стих. Защо само една от 10 заповеди започва с помни? Знаете ли кое ме изненадва най-много? Немалко църкви се съгласяват, че Божият закон е в сила и действие, но избират да пренебрегват четвъртата заповед. Сега цитирахме изявления, които я подкрепят и са направени от католици, баптисти, методисти, лютерани, вярващи от епископалната църква. Всички те потвърждават, че седмият ден, съботата от четвъртата заповед, никога не е била променена или премахвана в Новия завет. Всъщност, тези хора изповядват, че пазенето на неделята е по-скоро резултат от човешка традиция, отколкото божествено вдъхновена новозаветна препоръка. Тези искрени християни отиват и по-далеч, като приемат, че няма нито един библейски текст, който да потвърждава прехвърлянето на светостта на съботата върху неделята. За всички тях е ясно, че Бог не е извършил промяната, която човекът направи в закона му. Да, наистина, пазенето на неделята е човешка традиция. Ето какво казва Спържън, известният баптист от 19 век, относно съблюдаването на Божиите заповеди. Господният закон е божествен, свят, небесен, съвършен. Тези, които намират грешка в него или най-малкото го омаловажават, не разбират предназначението му, нито самия закон. Павел пише: законът е свят, но аз съм плътски, продаден под греха. С всичко, което някога сме казали за оправданието чрез вяра, никога не сме искали да принесим мнението, което нашите слушатели имат за закона, защото то е едно от най-върховните Божии дела. Няма заповед, която е излишна, няма заповед, която да бъде прибавена. Законът е така несравним, че съвършенството доказва божествеността му. Никой законотворец не би могъл да създаде такъв закон, какъвто е Декалогът, 10 заповеди. Те са съвършенни, защото всички добри човешки закони могат да бъдат открити в това кратко изложение, образец на всичко добро и прекрасно в отношението ни с Бога или помежду ни. Законът Господен е съвършен, възвръща душата ни, казва 19 псалом, 7 стих. Може ли смъртен човек да дръзне да промени, да отхвърли или да пренебрегне дори една от Божиите пълнокръвни заповеди? Какво потиква истинските богобоязливи християни да пренебрегват Господните специални инструкции относно четвъртата заповед? Да пазим или не 10 заповеди? Това е съществен въпрос. Дължите на себе си едно сериозно изучаване на тази тема, в светлината обаче на Божието Слово, за да откриете отговор. Задължително е да разберете истината. Може би си мислите, възможно ли е повечето вярващи да грешат? Но колко от библейските герои живееха в заблуда при първото идване на Христос? Не мисля, че можем да се доверим на практиките на болшинството. Исус предупреди слушателите си, че широкият път води до унищожение. И според неговите думи, портата, която води към вечен живот, е тясна и малцина я откриват. Сатана желая да ни унищожи, като ни отдели от небесния ни баща. Грехът причинява раздяла. Библейската дефиниция за грях е беззаконие, вече коментирахме това. Тоест, грехът е престъпване на 10 заповеди. Може да преровите Библията от книгата Битие до книгата Откровение и няма да откриете друго определение за грях, по-ясно, по-категорично и по-всеобхватно. Като споделях тази истина, в миналото споделяше Ели Куин, бях шокирана от реакцията на някои хора. Добре, това е твоето мнение. Но аз ви казвам със сигурност, че това не е моята лична вяра само. Разбирането на методистите за 10-те заповеди е изразено от Джон Уесли. Тези, написаните с човешка ръка постановления, Господ изтри и премахна и прикова на кръста. Но моралният закон, пише Уесли, съдържащ 10-те заповеди, на чието спазване пророците наблягаха, той никога не е премахнат. Моралният закон има съвършенно различна основа от церемониалния или ритуалния закони. Всяка част на този закон трябва да остане в сила за цялото човечество през всички векове, твърди Уесли в една от своите проповеди, издадени в том 2, страница 221. Чуйте какво казва и Били Греъм. Както Уесли, и аз откривам, че трябва да проповядвам закона и съда, преди да говоря за благодата и любовта. 10-те заповеди са моралният Божий закон за поведението на хората. Някои смятат, че са анулирани. Това не е така. Христос получаваше закона. Днес те все още са действащи. Бог не се изменя. Хората се променяме. Всяка личност, живяла някога, с изключение на Исус Христос, е нарушавала 10-те заповеди. Грехът е престъпване на закона. Библията казва, че всички са грешиха и не са достойни за Божията слава. 10-те заповеди са огледалото, което ни показва колко далеч сме от Божиите стандарти. И огледалото, откриващо нашата недостатъчност, което ни притегля към кръста, където Христос плати дълга за греха. Според Библията можем да намерим прощение само при кръста и никъде другаде. Исус дойде да спаси човечеството, като унищожи делата на дявола. Ако прибъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Истината е личност и Христос претендира за това изключително право. Аз съм истината, заявява Той. Когато следваме компаса на нашия любящ Спасител, Той наистина ще ни освободи. Моля се чрез Божията благодат да се очертая пред вас най-прекрасния образ на Исус, който някога сте виждали, представяйки ви светлината на Божия закон. Какво искам да кажа? С времето ще открием, че 10-те Божии заповеди са наистина копие, огледален образ, отражение на Божията любов. Ще ви представя някои библейски текстове, които показват как 10-те Божии заповеди отразяват Неговото лице. Светият Дух е вдъхновил мъже, които да разкрият чудесния характер, който Бог е изявил пред тях в своя закон. И така намираме съответствие в Библията, в свещените писания, между 10-те заповеди и Божия характер. Бог е съвършен и законът е съвършен. Бог е свят, законът е свят. Бог е дух, законът е духовен. Бог е любов и законът е любов. Бог е светлина и законът е светлина. Бог и законът са истина, правда, справедливост, чистота, доброта, верност, мъдрост, величие. Любовта е закон, осигуряващ мир. И Бог е Бог на мира. Бог не се променя и законът е непроменим. Скъпи приятели, молитвата ми е Бог да доведе всички ни до задълбоченото познаване на пътя, истината и живота. Нека Светия Дух да премахне всички съмнения и измами, с които дявол обезличава Божия закон. Моля се още Христос да потърси и спаси това, което повечето хора са изгубили. Истината за Неговия закон. 10-те заповеди.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, задавали ли сте си някога въпроса как да се съпротивим на изкушението? Това е въпрос, който вълнува сърцето на всеки християнин, защото много искрени християни вярват, че изкушението е грях. Но това не е вярно. Изкушението не може да бъде грях, понеже Библията казва, че Исус е бил изкушен подобно на всички нас, но е пак без грях. По-скоро грях е да отстъпиш пред изкушението. Да благодарим на Бога, защото е осигурил всичко необходимо, за да можем да се съпротивим на злото и да го победим. Нека се запитаме, какво направи Исус, за да се съпротиви на изкушението? Първо, той цитираше Библията. Второ, прибягваше към молитва. Това са фундаментални истини и ни дават насока за това какво можем да правим ние, за да побеждаваме изкушението. Освен това, ще се опитаме да приложим някои библейски пасажи, които ще ви подскажат какво правеше Исус, когато беше изкушаван. По този начин сме сигурни, че ще ви помогнем в тази насока. Един от първите съвети, който бихме ви дали, е помнете наградата. Една от причините, поради които хората биват побеждавани от изкушението, е, че губят вечната си перспектива. Ако някой ангел се появи сега пред вас с цялата си слава и ви каже: «Покай се, Исус идва скоро», няма ли да ви е по-лесно да се съпротивите на изкушението? Разбира се, защото вярата ви ще бъде укрепена. Евреи 11 глава 24 до 26 стихове гласи: «С вяра Моисей, когато стана на възраст, отказа да се нарича син на фароновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава временно на греха, като счете опозоряването на Христос за по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към наградата». Поста, който Моисей щеше да заеме, би могъл да бъде изкушение за всеки човек, но той погледна към вечната награда и бе в състояние да се съпротиви. Вторият ни съвет е: вярвайте в зловредността на греха. Трябва да помним колко лош е грехът. Павел казва: «Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? Да не бъде. Но грехът, за да се показва, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо. Така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен». Цитат от Римляни 7 глава 13 стих. Никога не забравяйте какво направи грехът с Исус. Библията казва в Йов 1 глава 1 стих: «Имаше в земята Уз един човек на име Йов. И този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и отбягваше злото». Както при Йов, любовта към Бога е част от мразенето на злото. Дяволът е гений в това да направи така, че нещо греховно да изглежда като задължение и кривото да изглежда привлекателно. Не се подвеждайте. Трябва да обичате Бога толкова, че да сте готови по-скоро да умрете, отколкото да се грешите съзнателно и да го наскърбите. Третият много простичък съвет за преодоляване на изкушенията е: не обичайте парите. Може да се напише цял списък от изкушения, но любовта към парите след гордостта е най-голямото. Нямаме предвид толкова банкнотите, колкото материализма като явление и любовта към властта. Християните трябва здраво да работят и да печелят, да спестяват и да дават, в зависимост от това доколко могат. Но съществува една постоянна опасност парите да се превърнат в Бог. В 1 Тимотей 6 глава 9 стих Павел пише: «А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение и примки, и в много глупави и вредни страсти, които потапят хората в разорение и погибел. Сигурно сте виждали хора да правят необмислен избор, като например да залагат спестяванията си, поради това, че искат бързо да забогатеят. Хвърлят на вятъра пари, които могат да бъдат употребени за спасяването на човешки души. В Матей 6 глава 24 стих Исус допълва: «Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона», т.е. на богатството. Едновременното служене на Бога и преследването на забогатяване е невъзможно. Парите са сила, но не всяка сила е лоша. В църквата се молим Господ да ни благослови в нашите финансови нужди, но не искаме да ставаме роби на парите. Ако сърцето ви е при парите ви, то не може да бъде при Бога. Четвърти съвет. Бъдете готови да избягате. Не са поставени много рекорди по бързо бягане в случаите, когато хората бягат от изкушението. Общо взето, те по-скоро се влачат, надявайки се грехът да ги настигне. Понякога изкушението влиза през някоя врата, която нарочно сме оставили отворена. Да предположим, че случайно сте разлели бензин върху дрехите си, а наблизо някой драска клечка кибрит. Какво бихте направили? Ще избягате колкото може по-надалеч и колкото може по-бързо, нали така? Такова трябва да бъде отношението ни към изкушението. Ето някои библейски стихове, които подкрепят тази идея. 1 Коринтяни 6:18. Бягайте от блудството. 1 Коринтяни 10:14. Затова, възлюбени мои, бягайте от идолослужението. Бягаш и не оставяш адрес за кореспонденция. Приближете се към Бога и Той ще се приближи към вас. Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата си, вие колебливи. Пише апостол Яков в своето послание, 4 глава, 8 стих. Когато бягаме от изкушението, очите ни трябва да се обърнат и към Бога. Когато знаете, че нещо е греховно, не участвайте в него, не се закачайте с него и не се шегувайте с него, защото дяволът е майстор в изнамирането на благовидни причини за недостойно поведение. Точно така падна Ева. Християните често се опитват да оправдаят греховете си и аргументите, с които дяволът може да ви снабди, нямат край. Но храбрият бяга от изкушението. Само глупавият флиртува с него. Следващ съвет. Не следвайте тълпата. Една обща и честа причина, поради която християнинът пада в изкушение, е следното разсъждение. Всички го правят. Това беше и причината, поради която Петър се отрече от Исус. Оставяйки тълпата да измерва ценностите ни, ние ставаме като нея. А Библията казва, че обикновено тълпата е в грешка. Влезте през тясната порта, е съветът на Христос, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са онези, които минават през тях. Матей 7 глава, 13 стих. Християните трябва да мислят сами, т.е. не някой да мисли вместо тях. Трябва да се съпротивляват на натиска на равните и по-горните от себе си. Ако 1 милион души повярват в една лъжа, тя си остава лъжа. Най-великите библейски герои са тъкмо онези, които са стояли за правото, когато всички останали са се огънали. И още един съвет. Бъдете заети. Една италианска поговорка предупреждава: този, който работи, е изкушаван от един дявол, а който стои без работа – от 1000. Много хора мразят да стоят бездейни, защото Бог така ни е създал – активни. Сигурно сте чували израза «безделието е работилницата на дявола». Следващия текст не се отнася директно до този въпрос, но е много близък до него. Ето това е беззаконието на сестра ти Содом, нейното и на дъщерите й, пише пророк Езекиил. Гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие, а ръката на сиромаха и бедния не подкрепеше. Възгордяха се и вършиха гнусотии пред мен, и аз ги отмахнах, когато видях. Езекиил 16 глава, 49 и 50 стихове. Грехът на Содом и Гомор не се състоеше само в сексуални перверзии и неморалност. Содомската долина беше плодородна и изобилстваше с храна. Животът на жителите й беше много лек – Лот се премести там, защото му се предлагаше охолен и безден живот. Но когато човек няма какво да прави, се дава възможност дяволът да помага на плътското сърце да забърка нещо зло. Безделникът изкушава дявола да го изкушава. И така внимавайте добре как се държите, предупреждава апостол Павел в посланието към Ефесяните, 5 глава, 15 и 16 стихове. Не като глупави, а като мъдри, като изкупувате благоприятното време, понеже дните са лукави. Грехът започва в ума, който е предназначен да се концентрира главно върху едно нещо в определен момент. Ако сме заети, особено насочвайки се към вършенето на нещо добро, като например свидетелстване или подпомагане на бедните, ние няма да имаме време да мислим за нещо зло. След грехопадението, когато Бог каза на Адам «С пот на чело ще изкарваш хляба си», това бе предназначено да бъде благословение за човек. Той можеше да бъде зает и да се размине с духовната деградация.
Скъпи приятели, в края на срещата ни днес ще ви предложим размислите на Рей Причард върху молитвите. Наскоро се замислих над своите молитви, споделя той, особено над онези изречения, които най-често са ми в ума. Този съкратен вариант на молитва е като изстрел от земята към небето и стига до сърцето на Бога. Ако ви се струва лошо използването на молитви от едно изречение, напомням ви, че Господната молитва се състои от 6 кратки молби. С списъка, който сега ще чуете, не искам да кажа нищо друго, казва авторът, освен че тези молитви са имали огромно значение за мен в последните години на духовния ми живот. Господи, говори ми. Първата молитва. Започвам от тук, защото това наистина е една детска молитва. Господ препоръчва вярата на децата. Когато дойдем като деца, молейки Бога да ни говори, да направи пътя ясен пред нас, Той със сигурност ще го направи. И ние ще си пренаредим ежедневието, така че крачката ни да се забави, за да можем да го чуем. Следваща молитва. Господи, направи нещата, които аз не умея. Научих тази молитва от един приятел след бедствието с цунами през декември 2004 година, казва Рей. Открих, че ако се молиш така, си загасил, защото ако наистина го мислиш, Бог ще се заеме с въпроса и ще те извади от зоната ти на комфорт, на примирение с неможенето по най-различни начини. Господи Исусе, отвори очите на сърцето ми, за да те виждам по-ясно. Тази молитва идва от молбата на Павел в Ефесяни 1 глава 17-18 стихове. Усетих, че се връщам към нея отново и отново, защото засяга моите нужди и Божията суверенна сила. Оставен сам на себе си, аз съм като слепец, опипващ пътя си в живота, блъскам се в разни неща и в стените. Ако очите ми не са отворени от Бога, ще остана в тъмнина. Но ако Бог ги отвори, в Неговата светлина ще видя ясно всичко останало. Да бъде Твоята воля. Нищо повече, нищо по-малко и нищо друго. Някъде четох за човек, който трябвало да се помоли на едно празненство и това било всичко, което казал. Но какво друго е необходимо и да се каже? Господи, да бъде Твоята воля, дори ако това означава да не бъде моята воля. Хубава е тази молитва, защото тя ни напомня, че при всеки сблъсък от намерения, Божието, а не моето, трябва да надделее. Твое е царството, силата и славата завинаги. Амин. Когато започнах своето служене, споделя Рей Причард, един много успешен стар пастор ме посъветва да си повтарям всяка сутрин тази молитва, защото фокусира сърцето върху нещата, които имат най-голямо значение. Неговото царство е, което всъщност търсим, неговата сила е това, от което се нуждаем, и неговата слава е това, което желаем. Робърт Одъм казва, че преди да проповядва, се моли Бог да му помогне да изнесе проповедта, която той самият се нуждае да чуе. Почти всеки път, когато проповядва, се моли: Господи, помогни ми да кажа проповедта, която аз се нуждая да чуя. Рядко знам предварително от какво се нуждае цялата конгрегация, но ако моето сърце е настроено за Бога, веста вероятно ще резонира и в хората. Тази молитва ми напомня, че не стоя над другите вярващи и че най-голямата ми нужда е да чуя Божието Слово в своя собствен живот. И накрая молитвата: Господи Исусе Христе, Божий Сине, бъди милостив към мен грешника. Особено обичам тази молитва, защото изразява най-дълбоката нужда, която всички чувстваме да получим милост от Бога. Има много случаи, все повече с напредването на годините, когато аз наистина не знам как да се помоля и дори за какво трябва да моля Бога. Много често моленето не става по-лесно с натрупването на годините. Тогава човек установява колко малко неща разбира, а докато е млад, мисли, че има всички отговори. Така че сега, когато се моля, често просто извиквам към Бога: Господи, бъди милостив. Това е хубава молитва, защото Господ знае какво да направи в детайли. Някой е казал, че има две основни молитви: помогни ми и благодаря ти. Наистина, трудно е да бъдеш по-кратък от това. Но, скъпи приятели, Господ е наш приятел и ние винаги можем да се обръщаме към Него. Още повече, че за нас е отворен пътя на благодата и ние можем с дръзновение, както ни казва Библията, да пристъпваме към Неговия престол с нашите прошения и молби и да получим най-добрите отговори, да получим това, което сами бихме избрали, ако можехме да видим в бъдещето и да познаем края от началото.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.